Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Desetine poginulih u ruskom raketnom napadu na centralnu Ukrajinu. Bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Milan Trišić pravosnažno osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima u Bratuncu. Turska policija uhapsila državljana Kosova za kojeg se sumnja da je finansirao operativci izraelske obavještajne agencije Mossad u Turskoj. Zaposleni u paralelnim srpskim institucijama na sjeveru Kosova, koje su nedavno zatvorene, protestovali u Sjevernoj Mitrovici. Policija u Zagrebu uhapsila je neidentifikovanog muškarca nepuna dva sata nakon što je sa pištoljem upao u prostoriji kliničko-bolničkog centra glavne hrvatske bolničke ustanove. U nastavku emisije za program Radija Slobodna Evropa govori psihološkinja Anđa Backović o porastu broja porodičnog nasilja i nasilja nad ženama u Crnoj Gori. Između ostalog, konstatuje da ta pojava u suprotnosti sa demokratizacijom zemlje.
Ovakvi prosto patološki fenomeni, iako bi demokratizacija društva prvo trebala da podrazumijeva ili da se bazira, da se na njoj bazira skoro nulta tolerancija na sve oblike nasilja, uključujući i nasilje nad ženama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Ministarstvo odbrane te zemlje saopštili su 3. septembra da je u napadu ruske balističke rakete na Institut za komunikacije u Poltavi u centralnoj Ukrajini poginula najmanje 41 osoba, a više od 180 ih je povrijeđeno. Prilog Srđana Jankovića.
Dva raketna udara uslijedila su ubrzo nakon uzbune za vazdušnu opasnost, tako da ljudi unutar Instituta za komunikacije u Poltavi u centralnoj Ukrajini nisu imali vremena da se sklone od napada. Jedna od zgrada instituta je djelimično uništena, ljudi su se našli pod ruševinama, mnogi su spašeni, više od 180 ljudi je povrijeđeno. Nažalost, mnogi su poginuli, za sada se zna da je 41 osoba poginula, kazao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Iz ukrajinskog generalštaba još nema informacija o napadu. Ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da se hitne službe nalaze na lokaciji jedne obrazovne ustanove u Poltavi. Spasioci su ugasili vatru i nastavljaju raščišćavanje ruševina. Zahvaljujući brzom i koordinisanom radu spašeno je još 25 ljudi, od kojih je 11 izvučeno ispod ruševina, rekao je Klimenko. Kazao je da je mjesto udara bilo blizu područja sa stambenim zgradama, a od jačine eksplozije prozori su uništeni, a fasade visokih zgrada oštećene. Zamjenica šefa odbora za nacionalnu sigurnost, odbranu i obavještajne poslove ukrajinskog parlamenta Marijana Bezugla smatra da je neka vrsta skupa bila meta napada. Kijev je ranije izvijestio o novim ruskim napadima na infrastrukturu i Moskva je pojačala vlastitu protivvazdušnu odbranu u blizini granice. Istovremeno, šef Međunarodne agencije za atomsku energiju najavio je svoj dolazak u Ukrajinu 3. septembra kao dio napora da se pomogne sprječavanje nuklearne nesreće usred granatiranja u blizini velike nuklearne elektrane. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi objavio je prije podne po lokalnom vremenu na Twitteru da je svoju 10. posjetu Ukrajini započeo sastancima sa visokim zvaničnicima, dok Rusi još uvijek kontrolišu najveću evropsku nuklearnu elektranu u Zaporožju u južnoj Ukrajini. Ukrajinski zvaničnici izvijestili su o više smrtnih slučajeva civila u ruskim napadima tokom noći u Zaporožju i napadu na željezničku infrastrukturu zemlje. Ukrajinski generalštab objavio je da se oko 1/4 sukoba s ruskim snagama u protekla 24 sata dogodila na istoku u blizini strateški značajnog grada Pokrovska u oblasti Donjecka, gdje su ruske trupe navodno ostvarile značajan napredak u posljednjih nekoliko sedmica. Ukrajinske željeznice saopštile su dan ranije, 2. septembra, da nastavljaju evakuaciju porodica iz Pokrovska, koji je sada udaljen samo 10 km od prve linije fronta. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Nova ambasadorka Češke Republike u Bosni i Hercegovini Jana Lolić-Šendelikova govori o narednim koracima ka Evropskoj uniji, rješavanju problema, sprječavanju odlaska mladih. Sa njom je razgovarala Ajla Obradović.
Gospođo ambasadorce, od Bosne i Hercegovine je zatraženo da ispuni 14 kriterija na putu ka Europskoj uniji. Da li mislite da će Europska unija progledati Bosni i Hercegovini kroz prste?
Europska unija ne može da progleda bilo kome kroz prste, čak i da hoće. Aki, riječ koju svi znamo, znači nešto što je stečeno, nešto što je napravljeno. I sve to na današnji dan ima možda 200.000 strana teksta. I to je nešto čemu mora svaka zemlja koja želi da postane članica, čemu mora da pristupi. O tome ne pregovaraju dvije strane. Znači, pregovarački okvir je sad počeo da se pravi, da se piše. Ali njegovo pisanje može da traje 3 mjeseca, a može da traje 6 mjeseci, a može da traje i više mjeseci. Sve ovisno o tome kad će sve iz onih originalnih 14 tačaka prioriteta biti ispunjeno.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, nedavno je rekao da je primiti Bosnu i Hercegovinu u Europsku uniju geostrateški interes, pogotovo nakon invazije Rusije na Ukrajinu. Ali je rekao da postoje mnogi nedostaci u vladavini prava i demokratiji u Bosni i Hercegovini.
Jeste. I naš geostrateški interes nije jedina stvar koja igra ulogu. U stvari, vi ako želite da pristupite jednom klubu i da ispoštujete njegova pravila, vi to možete učiniti, ako je klub u pitanju, u jednom momentu, uplatom članarine. Ali Evropska unija nije takav klub. Moja se zemlja promijenila, ne ulaskom u Evropsku uniju, ali transformacijom, reformama preulaska. Mi smo tek postajali vrijedni članstva tim procesom koji je kod nas trajao.
Vi ste početkom 2010. godina bili u kabinetu Štefana Filea, tadašnjeg visokog predstavnika za politiku proširenja. Na vašem iskustvu tada i danas, koji su najveći izazovi, da li su se oni možda promijenili?
Ono što se promijenilo nije, dokle god je država slaba, ljudi odlaze. To se kod nas zove glasanje nogama. Dokle god je država slaba, ne funkcioniše ekonomika. Dokle god ne funkcioniše ekonomika, vi nemate škola, vi nemate bolnica, vi nemate osnovne infrastrukture koje trebaju porodicama. E sada bi sve to izgradili, vama treba vladavina prava. Ono što nisam možda ja primjećivala, a možda to još nije bio toliki problem, 2010. je demografija. U Bosni i Hercegovini bi trebalo da živi skoro pa 4 miliona ljudi. Ja sam pokušavala da dođem, jel valjanog popisa nema, dođem do broja koji je realan i došla sam na broj 2,2 miliona. To je ogromni pad stanovništva.
Ali u pitanju besperspektivnosti, retorika koja 3 decenije se nije promijenila, kako u tom smislu vidite rješenje?
Vi imate svake 2 godine izbore, vi imate razvijeno civilno društvo, nemam tu ja kao ambasadorica šta da vas savjetujem gdje vidim mogućnost za preokret, pa vi sami vidite gdje vam treba promijeniti stvari, kako želite da živite. Znate, moja zemlja bila siromašnija od vaše, mnogo siromašnija od vaše. No, mi smo bili poznati po tome da vozimo na more svoju hranu, sve što nismo mogli dovoljno novca da povezamo. I pogledajte sad. Vi birate put i što se mene tiče, ja vjerujem u put evropskih integracija.
Bilo je mnogo međunarodnih inicijativa da se Bosna i Hercegovina učini funkcionalnijom u smislu institucija. Gdje vi vidite nadu u tom smislu?
Znate gdje je ključ za to što to sve do sada nije uspjelo? Jer su to bili napori međunarodnih institucija. Probleme Bosne i Hercegovine ne mogu sami riješiti stranci. Nada je u tome ako se vaši političari dogovore, a puste pre svega s moje tačke gledišta Evropsku uniju, da im pomogne. Ali mi to ne možemo napraviti umjesto njih.
Bila je to nova ambasadorka Češke republike u Bosni i Hercegovini, Jana Lolić-Šindelkova, u razgovoru sa našom Ajlom Obradović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija poručila je Srbiji da održavanje veza sa Rusijom u vrijeme agresije na Ukrajinu nije kompatibilno sa vrijednostima Unije i procesom pridruživanja. Reakcija Brisela uslijedila je nakon najavljenog sastanka potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vulina sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama ekonomskog foruma koji se u Vladivostoku održava od 3. do 6. septembra. Prenose Nevena Bogdanović i Jovana Krstić.
Premijer Malezije, potpredsjednik Kine, ali i vicepremijer Srbije Aleksandar Vulin. Na spisku su zvaničnika sa kojima će ruski predsjednik Vladimir Putin imati bilateralne razgovore 4. septembra, najavljeno je iz Kremlja. Bio bi to prvi zvanični sastanak jednog visokog predstavnika vlasti u Srbiji sa Putinom u Rusiji, otkako je u februaru 2022. ta zemlja otpočela invaziju na susjednu Ukrajinu. Brisel najavljeni susret kritikuje.
Evropska unija je bila kristalno jasna sa našim partnerima. Odnosi sa Rusijom ne mogu da budu uobičajeni nakon ničem izazvanog i neopravdanog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine.
Ističe se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Iz Brisela poručuju i da Evropska unija, kako kažu, želi da računa na sve zemlje kandidate kao na pouzdane evropske partnere za zajedničke principe vrednosti, bezbednosti i prosperitet. A odgovarajući na pitanje Radio Slobodna Evropa o Vulinovom susretu sa Putinom, premijer Srbije Miloš Vučević poručuje da je najavu tog sastanka video iz medija.
Ne mislim isto da je to epohalno i tako strašno ko se gospodin Vulin susretne sa predsjednikom Ruske federacije gospodin Putinom.
Vučević je naglasio i da Srbija ne ohrabruje rat i da ne podržava narušavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali da se prijateljstva sa Rusijom ne odriče.
Mi nismo prekinuli diplomatske odnose sa Ruskom federacijom, nije zabranjeno da se neko sretne sa predstavnicima Ruske federacije.
On je podsjetio i da je mađarski premijer Viktor Orban, kako je naglasio kao premijer države članice Evropske unije i NATO-a, nedavno bio u Moskvi i sastao se sa Putinom.
Mislim, ako je Orbanu dozvoljeno, ali da može i Vulin da se sastane. Ne vidim što je to sada drugačiji ili drugačiji pristup.
A do susreta Putina i Vulina došlo bi samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao bliske veze sa ruskim predsjednikom. Vučić je na bezbednosnoj konferenciji u Pragu odbacio navode da je njegova zemlja trojanski konj za Moskvu, uprkos tome što je Beograd odbio da se pridruži evropskim sankcijama Rusiji, na šta je Brisel konstantno poziva. Za Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji, Vulinov susret sa Putinom je pokazatelj da se Srbija, kako kaže, uprkos Vučićevim izjavama, ne okreće ka zapadu.
To ne radi na svoju ruku, znači on ne je tamo u privatnom kapacitetu, on mora da ima podršku i odobrenje vlade za tako nešto, što znači da se ta sistem slanja poruka svima nastavlja. Tako da ja čisto sumnjam dok ne vidim konkretne akcije vlade Srbije.
Na pitanje zašto je susret zakazan baš sada i šta bi mogla biti tema razgovora Vulina i Putina, Međak odgovara da Vulin u Rusiju ide da objasni spoljnopolitičke pozicije Srbije na zapadu. Teme razgovora nisu zvanično objavljene.
Vulin je čovjek čiji je posao u vladi upravo to. Čovjek za BRICS, čovjek za Rusiju, da prenosi poruke na istok kao kredibilan partner. To je dosta ispod nivoa Vladimira Putina da se on sastaje sa potpredsjednikom vlade Srbije, ali s druge strane Vulin je vjerojatno čovjek od povjerenja, nevjerojatno nego sigurno.
Od maja 2024. kada je stupio na dužnost potpredsjednika vlade, Aleksandar Vulin je u zvaničnoj posjeti Rusiji do sada bio dva puta. Bliske veze sa Kremljom nastavio je da održava nakon što je ruska invazija otpočela, a tokom posjeta Moskvi redovno ističe da Srbija neće uvoditi sankcije Kremlju. Od Putina je početkom ove godine dobio i orden, a od jula 2023. je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, između ostalog zbog veza sa Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Jovana Krstić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Neki to rade zbog novca, drugi za domovinu, treći opet jer jednostavno nemaju šta drugo da rade. Bez obzira na njihovu motivaciju, nepoznati broj sibirskih beskućnika potpisao je ugovore za borbu u Ukrajini, baš kao što se Moskva, nastojeći da izbjegne još jednu politički opterećenu mobilizaciju, bori da zadovolji svoje potrebe za ljudstvom. Ljudstva treba još više zbog ukrajinskog upada u zapadni region Rusije Kursk, koji se protegao na treću sedmicu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je ove godine oko 190.000 ljudi potpisalo ugovore za pridruživanje vojsci. Ranije ove godine Rusija je usvojila zakon kojim se stvaraju povoljni uslovi da predmeti protiv osumnjičenih i osuđenih za krivična dela budu obustavljeni ili da im dosijeji budu izbrisani ako se dobrovoljno prijave za borbu. Uz to, kazali su izvori Radija Slobodna Evropa, zvaničnici su aktivno tražili nove vojnike u skloništima za beskućnike širom Sibira i Dalekog Istoka. Čini se da se kampanja regrutovanja dešava sporadično, rekli su za Radio Slobodna Evropa volonteri i osoblje skloništa za beskućnike. Volonterka u skloništu u predgrađu Angarska, industrijskog grada u Irkutskoj regiji, rekla je da su im tokom 2023. regruteri dolazili skoro svakog meseca sa letcima u kojima su ljude pozivali da potpišu ugovore. Letak, objavljen na web stranici Seoske uprave u Irkutskoj regiji, nudi zdravim odraslim muškarcima jednokratnu uplatu od $4,388 za prijavu, kao i mesečne uplate od $2,304 i druge beneficije. Produženje ugovora na više od godinu dana donosi dodatnih $2,139 bonusa. To znači da bi godišnji ugovor, ako se ispoštuje, mogao da osigura preko $32,000, što je 72 puta više od prosečne plate za 2022. koju je objavila ruska zvanična statistička agencija Rosstat. Osim toga, ponuda obećava mogućnost rešavanja stambenih problema i zagarantovano zapošljavanje nakon isteka ugovora. Rusija nije objavila svoje podatke o ratnim žrtvama od septembra 2022. godine. Vlada Sjedinjenih Država je u junu procenila da je više od 350.000 ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno od početka invazije, dok Ukrajina tvrdi da je više od 579.000 ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Konstantan trend rasta svih oblika nasilja, a posebno u porodici, prelazi u ozbiljan i složen problem društva, jer se zakonski propisi koji tretiraju problem nasilja teško primjenjuju u praksi zbog nedostataka saradnje institucija sistema za primjenu zakonskih okvira, konstatovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u nedavno objavljenoj analizi. Uz to, policija je za prva četiri mjeseca ove godine evidentirala 207 krivičnih dijela porodičnog nasilja i podnijela 212 krivičnih prijava. Zašto dolazi do porasta nasilja, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Anđa Backović.
Čini mi se da nikad više priče o tome da se crnogorsko društvo otvorilo, demokratizovalo, na neki način onako oslobodilo i u tome stvarno ima vidljivih pomaka, istovremeno prate ovakve pojave, ovakvi prostopatološki fenomeni, iako bi demokratizacija društva zapravo trebala da podrazumijeva ili da se bazira, da se na njoj bazira skoro nulta tolerancija sve oblike nasilja, uključujući i nasilje nad ženama. S druge strane, posmatramo onda ovaj naš unutrašnji kontekst u kome vidimo jedno zaista odsustvo podrške i empatije i ovako razumijevanja i fenomena i žrtava nasilja nad ženama. Prije svega govorimo o tom tako spornom i godišnjem nastojanju da se konačno usvoji femicid kao forma krivičnog dijela, posebno krivičnog dijela. Samo u potpunih 5 do 7 godina mi ne možemo da utvrdimo da li je bilo 16 ili 19 slučajeva, ali očigledno je li da su žene stradale i usmrćene od strane ili emotivnih partnera ili veoma bliskih osoba. Mi ne registrujemo ni slučajeve ženskih suicida koji su nastali kao posljedica višegodišnje patnje i nasilja nad ženama.
Šta je zapravo, u čemu je problem što imamo taj, reklo bi se, svakodnevan porast nervoze, tog nekakvog nasilničkog ponašanja, te neke agresije i na ulici, i na parkingu, i u marketu, da ne govorimo o tom bahatom ponašanju u saobraćaju, brzoj vožnji, sa tragičnim posljedicama. Čega je to rezultat? Šta mislite?
Sve češće mi se nekako onako nametne jedna misao u koju ne bih ovako željela da zapravo imam i stalno mislim je li pogrešna, da je ovako Crna Gora izgledala što se tiče ovako agresivnosti i agresivnog ponašanja negdje i onih ranih 90-ih godina, kad smo zapravo i kao psiholozi i kao ljudi koji ovdje žive shvatali da se jako pomjeraju granice tolerancije na agresivnost i da agresivnost postaje sve onako dozvoljenija. I to mi se sada čini vidljivim onako u svakom segmentu života. Osjećam i u gradu. Meni je Podgorica nekako postala jako napet, frustrirajući i nervozan grad. Naravno, i urbanizam je učinio Podgoricu i mnogi neriješeni infrastrukturni problemi gradom koji može da frustrira i stanovnike i vozače i odrasle i djecu i mlade i tako dalje. Međutim, kod nas nekako teško se razvije jedna, onako da kažem, urbana svijest o tome šta jeste grad i kako treba da izgleda življenje u gradu. Jer grad je po meni zapravo, definicija grada mi je mjesto gdje moraju da žive i drugačiji i drugi, ali uz mnogo pravila, uz mnogo tolerancije, uz mnogo samokontrole, discipline, uljudnosti i učtivosti. Ja to rijetko vidim u Podgorici. Ja bih se osvrnula na naš kontekst, posebno ovaj politički, koji daje jako puno potkrepljenja za agresivno ponašanje. Kad to kažem, prvo mislim na jednu potpuno onako nestabilnost. Zapravo mi ni u čemu nemamo stabilnost, sve nešto promjenjivo na dnevnom nivou. Naše institucije su u krizi, mi smo jako relativizovali sve norme, kakve god da su bile, ali su onako važile i pravila i zakone i mi smo relativizovali moral. Jedan moralni relativizam je jako vidljiv i vrlo često bez ikakvog zazora i stida. I ljudi u sred skupštine ili ovako naši politički lideri će reći, pa zašto ne ja kad može i on? To je toliko zabrinjavajući niski stepen ovako moralnosti kad svoje loše postupke pravdate lošim postupcima drugih. Mi imamo veliki problem sa emocionalnom kontrolom i sa kontrolom racionalnosti. Jako smo slabi i nevješti u obuzdavanju emocija.
Bila je to psihološkinja Anđa Backović sa kojom je razgovarala naša Lela Šćepanović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoje djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Decenijama je neriješen pravni i finansijski status Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Posljednjih mjesec zaposleni su progovorili i održali protest. Nemaju plate 5 mjeseci i traže novu upravljačku strukturu. Obustavljaju pružanje usluga korisnicima, dan kasnije opet radi biblioteka nakon obećanja vlade federacije o finansiranju. Kako je Bosna i Hercegovina uopšte došla do pitanja opstanka jedne od 7 institucija od značaja za državu? Priču Lejla Omeragić-Ćatić priredila Aida Đugum.
Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine prije 20 godina prijetilo je zatvaranje zbog nedostatka finansijskih sredstava. 2 decenije kasnije isti slučaj.
Počeši od danas, zaposlenici Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine obustavljaju pružanje usluga javnosti do daljnjega.
Tako je Aldin Huskić, predsjednik vijeća uposlenika, 26. augusta obavijestio javnost o obustavi rada Nacionalne univerzitetske biblioteke. 5 mjeseci ove godine uposlenici su bili bez plate, a tražili su imenovanje novog menadžmenta te rješavanje pravnog i financijskog statusa. Biblioteku je čak 20 godina vodio jedan čovjek koji nakon pritiska odlazi u penziju. Finansiranje je ipak privremeno riješeno jer je vlada federacije te Ministarstvo obrazovanja odlučilo finansirati rad biblioteke do kraja ove godine, a bit će osigurana i sredstva za sljedeću godinu. Ali i pravni status, pa i financijski, ostaje dalje neriješen. I to nije problem samo jedne kulturne institucije, već njih 7 od državnog značaja koje se bore za opstanak. Dragana Bogdanović, bibliografkinja za serijske publikacije, o tome kaže.
7 institucija je u ovakvoj situaciji, tako da nismo sami. Međutim, biblioteka je okosnica državotvornosti. Bez nacionalne državne biblioteke država ne može ući u Europsku uniju.
Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine osnovana je 1945. a u njenom posjedu su, pored ostalog, specijalne zbirke koje su 2020. godine proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Vijećnicu u kojoj je do 1992. bila smještena ova biblioteka, Vojska Republike Srpske zapalila je 1992. u noći između 25. i 26. augusta, kada je zapaljeno 2 miliona knjiga, spisa i publikacija. To je bilo prije 32 godine, kada je bio rat. Biblioteka nikada nije vraćena u zgradu vijećnice, te je i dalje privremeno smještena u prostorijama bivše kasarne Maršal Tito, a danas kampus Univerziteta u Sarajevu. Nacionalna i univerzitetska biblioteka u privremenom smještaju od kako je zapaljena, a u univerzitetskom kampusu, nedaleko od nacionalne i univerzitetske biblioteke, gradi se grandiozna univerzitetska biblioteka koja će imati 15.000 kvadratnih metara, a finansira se sredstvima granta Saudijskog fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije. To je tokom nedavnih protesta prokomentarisala Adelaida Grabovica, uposlenica Narodne i univerzitetske biblioteke.
Jako problematično pitanje, radi se o tome da univerzitet u Sarajevu gradi tu univerzitetsku biblioteku, međutim bitno je napomenuti da Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine nije univerzitetska biblioteka Univerziteta u Sarajevu, već je univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i ona svojim radom potpomaže rad univerziteta širom Bosne i Hercegovine.
Gotovo 30 godina nakon rata u BiH vlasti još nisu preuzele osnivačka prava i obaveze da budžetski finansiraju nacionalnu i univerzitetsku biblioteku, za čiji rad je na godišnjem nivou potrebno oko 1.300.000 maraka. U kantonu Sarajevo u maju je stupio na snagu zakon o privremenom preuzimanju obaveza sufinansiranja 7 institucija od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Prema tom zakonu, novac za sufinansiranje Nacionalne univerzitetske biblioteke kao i Zemaljskog muzeja treba osigurati Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo. Preostalih 5 institucija u nadležnosti je kantonalnog ministarstva kulture i sporta. Što se tiče državnog nivoa, Ministarstvo civilnih poslova ove godine uputilo je inicijativu predsjedavajućeg vijeća ministara Ministarstvu pravde i Ministarstvu financija i trezora o rješavanju problema statusa institucija nauke i kulture, čiji je pravni i financijski status nije riješen. O tome još nije bilo rasprave. Ferida Duraković, književnica, nekadašnja izvršna direktorica PEN centra BiH, o tome kaže.
Ja ne mogu reći šta je budućnost NUP-a, zato što treba neko da mi objasni šta je funkcija Narodne i univerzitetske biblioteke koja ima ingerencije da u odnosu na čitav svijet, u odnosu na čitav svijet ima pravo da izdaje to, to i to. Govorimo o Kobisu, o Cipsu, o ne znam kako se to već zove. Ja ne govorim stručno nego srčano. Hoću da kažem da očekujem da biblioteka preživi onoliko koliko očekujem da živi Bosna i Hercegovina, ali je činjenica da jedna država, da je to gotovo, kako pokušavam da objasnim, da je to gotovo kao jedan broj za hitnu pomoć. Kao jedan broj za hitnu pomoć. Zašto nekome smeta da imamo jedan referentni centar u cijeloj Bosni i Hercegovini što se tiče izdavaštva i knjiga, i zašto nekome smeta jedan broj za hitnu pomoć?
Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav, do slušanja.
Jednom Nobelovcu se pripisuje da je rekao kako je bicikl najplemenitiji izum čovječanstva, a Marku Twainu da je rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl neće zažaliti dok je živ. 2000-ih ovaj dvotočkaš postao je glavni akter gravel vožnje u Kansasu, kada je Jim Cummins osnovao biciklističku turu po šljunkovitom terenu, koja i danas važi za jednu od najpopularnijih. Ali ne mora da se ode čak na drugi kraj sveta da se vozi bicikl po nekonvencionalnim terenima. To nam dokazuje i gost podcasta Glaso mladi, Pavle Krivokuća, koji je deo grupe avanturista Serbia Upside Down. Moje ime je Miljana Miletić, a u ovoj epizodi sa Pavlom putujemo biciklom preko planina i nekonvencionalnih terena. Popeli ste se na preko 11.000 metara, vozili 450 km kroz Srbiju, odnosno kroz deo Srbije, preko 6 planina, 5 dana i snimili ste dokumentarac. Da li je delovalo uopšte kao neka, da kažemo, nemoguća misija kad ste krenuli uopšte na taj put i kakav je bio osjećaj stići do cilja? Ako možeš da nam eto malo opišeš o taj poduhvat, ako kažemo.
Super, super. Apsolutno delovalo nemoguće. Znači to kad smo krenuli da se spremamo, ali eto čisto konteksta radi, mi smo ono grupa amatera, ceo život se bavimo sportom u nekom vidu i vozimo bajs manje ili više, ali nikad to nije bilo nešto profesionalno i sad intenzivno. I sad sam taj cilj kao 500 km, da li ćemo moći, koliko je naporno, koliko treba pripreme. I mi smo se praktično spremili za nekih nepunih 4 meseca za celu vožnju. I ja to pričam, lepota vožnje bicikla je to što više voziš bicikl, možeš više da ga voziš. Znači nema nikakvog drugog posebnog režima, pripreme slično, nego sedneš na bajs i trudiš se da ga voziš. Naravno, ustaje li te asterisk da ono, ako želiš da uđeš sad u te neke specifičnosti, obratit ćeš računa šta nosiš sa sobom, šta jedeš, da kažem te neke trikove što ono stari biciklisti ono mogu da ti prenesu, ali na kraju dana svodi se na to samo na želju. I naročito na kraju dana nije bitan koliko ćemo brzo stići, bitno da stignemo i da se uživa u procesu i u toj vožnji, što nam je negdje bio cilj. Tako da, kad smo stigli bilo je neverovatno, kad smo krenuli bilo je isto neverovatno, između delovalo da li ćemo uspjeti, da li nećemo, ali sve to na kraju ispalo super.
Da, to je ono, kako uopšte odlučiti da stavimo nogu na pedalu i da krenemo na jednu takvu, slobodno mogu da kažem, pustolovinu, avanturu, pošto i jeste. Ideja cele te ture, vi ste snimili i dokumentarac o celoj avanturi, ideja je bila da se prikažu te lepote Srbije i sa vama su bili i neki momci iz Nemačke. E sad, kakvi su tvoji utisci kao neko koji jeste odavde i kakvi su njihovi utisci, pošto eto nisu iz Srbije, jel te?
Pa upravo, znači kad smo krenuli sa celom pričom, negde je bila ideja da napravimo, da spojimo lepo i korisno, odnosno rečeno, s jedne strane da promovišemo Srbiju kao strava destinaciju za možda alternativni turizam, alternativni odmor i taj neki, da kažemo, planinski biciklizam koji nije onaj klasičan mountain bike, već nešto se prelaze malo veće distance i gde može u stvari da se i vidi i oseti onako kraj zemlje ili zemlje na neki specifičan način, opet da se uživa i da se vozi bajs. I sad ne znam, sva trojica nas osnivača cijele priče, dosta smo ranije i kampovali i trudimo se da provodimo ono u prirodi što više i negde smo i samu trasu rutirali po onome što nam je poznato, jer smo već ranije negde bili, imali neku polaznu tačku kako bi koncipirali celu rutu. Ono što nam je interesantno bilo što smo apsolutno svi videli dosta novih stvari koje ranije nismo videli, tako da čak i ako ste bili negde 10 ili 15 puta, ne znači da je neophodno ste istrpeli taj kraj sa, ne znam, možda baš super kafanom ili restoranom za klopu ili novim pogledom koji ste otkrili ili nečim potpuno trećim, neočekivanim. Tako, nama je bilo super, drugari iz Nemačke koji su došli da voze sa nama, njima isto bilo fenomenalno i baš sećam te neke to nekog poteza kada smo vozili od Zlatibora ka Ucu, znači tamo taj potez i sad ima jedan deo gde se penje ono po obodu planine, ispod je bukvalno crvena zemlja, znači crven šljunak i zemlja i onda se spušta dole na uvac, pa puca pogled na jezero, pa se penjimo s druge strane jezera i tamo onako valovito brežuljkasto i sad nama to ono super pogled i slično i sad drugari iz Nemačke koji su vozili interkontinentalno, Južna Amerika, Majorka, Severna Afrika, svašta su nešto videli, kaže, pa ovo je ludilo. Mi smo sad u 20 km videli Majorku, pa smo se spustili, pa smo videli ono jezera kao u Nemačkoj, pa smo onda otišli u Toskanu, kroz te brežuljaste predele oko Uvca, i kao to je svoje 20 km, kao povez, ovo je fenomenalno i potpuno neočekivano. Onda su nam dali u stvari ono veter u leđe, malo da promislimo iz drugog ugla, da u stvari Srbija i tekako ima što da ponudi i može da bude u bar sa tim nekim, ajde kažemo, poznatijim biciklističkim ono destinacijama za višednevne ture.
Voljela bih da onako objasnim uopšte šta je to gravel biciklizam, jer ovo jeste i jedan vid toga. Znači, vi vozite ne nekim ustaljenim trasama, nego je to baš nekonvencionalni teren, odnosno po planinama i tako dalje. Pa ako možeš da na to objasniš
šta je
uopšte koncept toga, pošto verujem da postoje ljudi koji eto nisu upoznati s tim, a možda bi im bilo interesantno da... Možda krenut.
Ima, ajde ovako, ako bi baš onako simplifikovali, imamo neka dve, da kažemo, tipa biciklizma, ovako što ljudima možda najpribližnije. Imamo, znači, drumski biciklizam, znači to je ono asfalt primarno, bicikle za taj tip biciklizma su lagane, kume su jako tanke, i to je nešto što vidimo, recimo, po Tour de France i tim nekim poznatim takmičenjima, to je taj tip tura, primarno je asfalt, lagani bicikli, ništa se nema na sebi, znači onako što laganiji čitav setup i vozača i bicikla da bi se što brže stiglo. S druge strane, drugi, ajde kažemo, ono mirror jack, ne mogu kažem ekstrem, ali drugi tip jeste taj klasičan brdski biciklizam, mountain bike, i slično. To su oni bicikli sa velikim debelim gumama, ramovi imaju dosta amortizacije, oni su neretkom teži, i biciklisti su onako sa onim raznim ojačanjima, štitnicima, kacigama, jer voze kroz taj baš onako šumski predeo i van svih puteva u tom smislu. Gravel tu dolazi negdje između. Gravel je otprilike u najprostijim kombinacija da uzima, po ličnom mišljenju, najbolje elemente jednog i drugog, u smislu ram je fiksan, bicikla je dalje lagana, nema tih amortizera i malo se više osjeća put. S druge strane, gume su deblje i konstrukcija je malo jača, tako da mi u stvari jurimo da smo što manje na asfaltu, što više na nekom zemlji šljunkovitom, uslovno rečeno utabanom putu. Znači, nije baš prijatna vožnja kada je to ono kroz šumu bez ičega, jer nema tih amortizera. S druge strane, ništa nas ne sprečava da vozimo i po asfaltu. I onda u stvari kombinujemo ta dva elementa. Šta je negde, da kažem, logika ili želja iza tog gravel bicikla, jeste u stvari da može da se ide van puta, a da se prelaze duge distance. I onda može da se vozi po 100-150 km na dan, jer imamo mogućnost i fleksibilnost samog bicikla po ovoj sa te strane.
Koliko je teško voziti tebi lično po takvom terenu i... Ajde sad, ovo je verovatno samo jedna od tih pustolovina koju ste dokumentovali, ali verovatno postoje brojne koje eto, nisu postale dokumentarac. Šta ti je najteže na tim, koji ti je teren eto, najteži bio? Ajde da ako uzmemo konkretno ovo iz dokumentarca.
Pa u suštini bilo kakva uzbrdica. To ona je uvek, barem meni lično najzahtevnija, jer potreban je malo i drugačiji tip kondicije i možda eto, ajde da kažem, reljef oko Beograda nije najsjajniji za to, jer nam je ono, Aval nam je otprilike najveće brdo, uslovno rečeno, u okruženju, onda radi treninga nekog ozbiljnijeg treba opet biti u tom nekom brdsko-planinskom telu. Sa druge strane, kao što si rekla, mislim, ovo što smo videli, što ste videli na dokumentarcu i ovoj dokumentarnoj seriji što smo snimili, je samo mali deo onoga što radimo. Mi smo, eto, za 5 godina otprilike koliko formalno kao udruženje i grupa i zajednica funkcionišemo, mapirali, pa ja mislim, već blizu 3000 km različitih ruta, primarno gravel po Srbiji, znači što po zapadnoj, istočnoj, centralnoj, što po Vojvodini, tako da ima zemlja dosta da ponudi, ima još uvek apsolutno neistraženih delova koji su ono na listi ono destinacije na koje bi volili da ode.
Šta je neka destinacija tebi lično, tebi je to? Voleo da voziš?
Pa ono što mi je ostalo neistraženo jeste u stvari te pote Stare planine i taj ono ceo taj potez, jer priroda je prelepa, išli smo tamo ne sa biciklama, nego u drugim nekim aktivnostima, tako da to deluje onako baš interesantno za vožnju, da još nismo vozili. A topla preporuka isto ljudima ovako kad ih pira, recimo top 3 destinacije za taj neki gravel, avanturistički bajs, definitivno bi birao istočna Srbija, taj ceo potez oko Negotina je fenomenalan, naročito za ljubitelje vina, malo vinarija, malo vožnje bajsa, malo super klopa. Druga bi mi recimo destinacija za preporuku bila potez oko Golije i sve, znači tamo Javor, Kušići, ceo taj potez jako prelep, jer onako divlji, možda ide najdivljija planina, uslovno rečeno, u smislu nije toliko urbanizovana, izrađena kao neke druge. I treća onako preporuka za baš uživanje jeste potez Tare ka Zlatiboru, to je onako isto prelepa ruta, ne toliko često vožena, su obično tradicionalne, ali regularne neke biciklističke rute bliže do urbanih centara, tako da malo se samo izmislite negde i već ima da se nađe neka dobra ruta.
Evo, kad smo sada izdobili preporuku gde ići, mislim da treba da damo i objašnjenje šta je neophodno uraditi pre samog polaska na put. Kako teku pripreme uopšte, šta treba poneti, kako izgleda ta priprema?
Pa, ajde kažemo, priprema možda zavisi najviše od tipa avanture koji neko planira dizajnira. Jedno je ono taj takozvana self-sustainable, self-serve ova ruta, gde ono nosite sve sa sobom što vam je potrebno na bicikli. I tu je obično to nameštanje da imaju u vidu torbe biciklističke u koje se baš lagano pakuju ove stvari, nešto što znači onako propušta znoj, što može brzo da se osuši, obično se izbjegavaju pamučni materijali, više to da kažem neki laganiji prozračan materijal. Nosite obavezno sa sobom neki ono osnovni kit lekova, hanzaplasta, zavoja za slučaj pojma, osnovni alat za popravku bicikle kada nema nigde ničega, a kamoli neki bici servis ili bici prodavnicu u blizini. To su, da kažem, neki osnovni elementi. U slučaju da recimo idete na drugu varijantu, idete kolima negde, pa vam je to onda, imate neku centralnu tačku da pravite te cvet ili kružne rute da se uvek vraćate odakle ste krenuli. U tom slučaju treba vam minimalna oprema, u smislu te prve pomoći, alate za popravku, naravno čokoladice i prihrana. Tu je uvek i savjet, ono što je meni bilo otkriće, ne trebate mnogo da jedete, ali treba da jedete često. Mm-hmm. I onda je to otprilike po zaloga i slatkog na 15 minuta, pa zaloga i slanog na narednih 15 minuta. Često ljudi zaboravaju, u stvari upravo zbog te povećene unosa vode, bubrezine postaju malo onako propustljiviji i minerali se ne zadržavaju. I onda koliko je god bitno slatko i ta energija da nas onako pogura na nekom teškom uspinu, tako je bitno i nešto slano da se unese. To nas podjednako diže i daje nam tu izdržljivost da izvozimo neku finu rutu.
Ja si spomenuo kakvi se bicikli koriste, ali eto, mene što interesuje, da li se koriste možda električni bicikli ili je to možda varanje, da kažemo, u tom sportu.
Pa, onako, električni bicikli dosta ono dobijaju maha i ono što je po meni super je što baš imate, još uvek su, da kažem, možda ne priuštivi, malo skuplji, ali to će se promijeniti za koju godinu. Imate i gravel električne bicikle, mountain bike električne bicikle, dosta se onako popularizuje i mislim da je super model, jer ne mora ni ta bicikla da bude preteška, daje vam taj dodatan boost da možda ne morate da budete u tolikoj kondiciji da biste odvezli neku jako finu rutu. Sad naravno, zavisno od koga pitate, neko bi to sad smatrao varanjem, neko ne. Mi uglavnom u ovom kontekstu kada pričamo o tim amaterskim, ali neformalnim, opuštenim avanturama gde nije bitno vreme, nije bitno da ste stigli negde brzo, pa se to smatra za varanjem. Ako će taj, kako bih rekao, električni bicikl da vam pomogne da više budete u prirodi i da više provedete vremena u prirodi, apsolutno uzmite električnu biciklu, nema razloga da se kažete pa nije to baš pravo voženje bicikla, ni te električne, ako se voze na pravi način, opet vi vrtate pedale, da se razumemo, samo je lakše, naročito uzbrdo, ali imate...
Pa to, baš sam zbog toga je pitala posebno. A spomenuo si auto, vi idete, mislim, postoji neko ko vozi auto dok vi idete na turu, je li tako? Zato što mora neko da nosi neku dodatnu opremu, opet su to
nije jednodnevno putovanje, nego traje više dana. Ali nešto me isto interesovalo, samo ću zbojiti s ovim prethodnim pitanjem, jeste da sam primetila, vi ste svi muškarci koji vozite, ali videla sam u dokumentarcu i neke devojke, ali nisam ih baš videla na biciklu, možda nisam dovoljno dobro gledala.
Ono što je,
ali eto, da. Se me, da li postoji interesovanje tiko devojaka da se time bave?
Apsolutno postoji. I ono što mi je mnogo drago, mi evo kroz ove godine okupili smo neku zajednicu 150-ak vozača, gravel bajse primarno, otprilike pola zajednice tačno nam čine devojke. I u stvari kad smo snimali taj prvi dokumentarac, to je da kažem užen krug ljudi koje smo poznavali, nismo znali devojke koje voze bajs, ali onda već kako je ono da kažem krenuo mah sa dokumentarcem i proširila se priča, dosta devojaka se pridružilo i devojke apsolutno voze bajk podjednako dobro kao muškarci, čak i bolje, tako da ima devojaka i apsolutno je super, super i aktivnost, jer onda ono može da se ide na te avanture i u mešanoj ekipi, što je uvek nekako bolje i normalnije nekada kažem setup.
A spomenula sam da idete uporedo i autom, odnosno da neko nosi dodatne stvari, ali ono što možda ljude interesuje isto, nećete da vozite 24 sata dnevno, morate neku pauzu da pravite noću. Kako to rešavate? Prvo to, a drugo, šta radite kad je recimo loše vreme, pa onda je nemoguće voziti?
Opet sve zavisi na kraju dana od tipa avanture. Recimo, evo na primjer, kad smo imali tu ekspediciju manju za istočnu Srbiju, i bio je setup taj da nemamo određene vozače, nego mi pakujemo bicikle na kola, putujemo do tačke A, tu se bukvalno iz kola prepakovamo na baj, iz kola ostavljamo parkirana tu i onda kreće tura, koja recimo naš slučaj bila trodnevna, gde smo prenijeli pauze u Negotinu i onda u Rajačkim Pivnicama. Tu smo unapred dogovorili smeštaje, gde smo imali i klopu i slično, pa nismo nosili šatore, vreće, podnjače i prateće. Tako da je to recimo jedna varijanta avanture. Druga varijanta avanture na koju smo išli jeste, na primjer, radi gde je išao deo ekipe, išli su tu takozvani taj Tuscany Trail, koja je jedna od većih biciklističkih avantura za gravel u svetu. Ne pričamo o nekom broju oko 700-800 vozača koji voze istovremeno kroz Toskanu 7 do 10 dana. Tu je setup, dođete na cilj, dođete na start koji je ujedno i cilj, tu parkirate kola, pakujete sve na biciklu, uključujući šator, vreću, podnjaču, sve što vam je potrebno. Usput stajete u manje mesta, restorane, kafane, kafiće, prodavnice da dokupite ako vam treba voda, čokoladice, hrana i slično. Kampuje se u prirodi, ujutru se ustaje, pakuje se oprema, sede se na bajs i nastavlja se put. Zato je bitno, naravno, i te malo težina i posebnije je malo ta oprema koja ide u tom nameštanju. Treća varijanta avanture jeste ona da je fokus baš na čistoj vožnji sa što laganijim setupom. Onda imamo ta kola podrške koja neko vozi, ko ne vozi, ili tako bajsu, ta kola se onda pakuju torbe, rezervna oprema, alat za popravke, pumpe, dodatne rezervne gume i slično. I onda je onako poprilično laganija varijanta, ali su samim tim lakši bicikli za vožnju. Tako da sve zavisnosti od toga gde idemo, na koliko dana idemo i šta nam se sviđa na kraju dana, imamo tu fleksibilnost da odredimo koji je miks u pitanju, da li ćemo sve nositi sa sobom, da li ništa nećemo nositi sa sobom, imamo podršku, nemamo podršku, nešto između, sve dolazi u obzir na kraju dana.
I kad padne kiša ili bude neko nevreme?
Kada padne kiša, bude nevreme, se zavisi kolika je kiša. Ako je leto, ako je pljusak, čak i ako ceo dan pada kiša, može bez problema da se vozi bicikla, naravno uz dodatni oprez. Mi uvek vozimo sa kacigom kakav god da su vremenski uslovi, i postoji ta generalno negde kultura voženja u grupi, da se uvek vodi računa gde su ostali, u smislu kao što ima neko ispred ko vodi uslovno rečeno trasire, vodi računa da se vozi kroz dobru premapiranu rutu ili po nekom dogovoru, tako postoji osoba pozadi koja je takozvani čistač, koja kupi i sigurno je da su svi prošli i da niko nije ostao pozadi u slučaju da je nekome pukla guma, pao, desilo se nešto nepredviđeno, da ona naprosto signalizira se ostatku ekipe da sačekaju ili da se nalazimo na tački ono X kroz neko vreme.
A vam se desio neki peh možda tokom putovanja? Verujem da je pukla je guma, to je verovatno, to je očekivano da se nekom desi.
Menili 12 guma, tako da to je normalno. Bilo je raznih pehova stvarno, od sitnih ono grebotina do zbiljnijih lomova. Tu je opet najbitnije da, naročito kada organizujemo ture koje su za možda veći broj ljudi, uvek gledamo na to da postoje kola sa dediciranim vozačem u blizini koji može da odreaguje ako treba, da se ode do najbliže ambulante, bolnice ili već šta treba. Srećom nismo imali stvarno nikakvih velikih trajnih posledica, ali bilo je sitnih da kažemo ušivanja i lomova, što je negde priroda tog sporta, da može da se desi nezgoda. Ono što je jako interesantno, najčešće se te nezgode dešavaju pri malim brzinama. Znači, ja još uvek nisam video nekoga koji je jurio ne znam kojom brzinom i skršio si plomio, ali valjda je tu veća pažnja, nego nekako to, do 10 km na čas čovjek se opusti i onda se tu dešavaju najveće, ako se desi, naravno desi se najveći tu.
Pa dobro, da ono kad se tek sedne na bicikl, pa dok se dobije položaj i nezređe, to malo je u početku, malo nestave.
Čak i posle, pri kraju, možda nam se su dešavali, su ljudi kao, pa evo, već smo na kraju. I onda se ljudi opuste, otkrave i možda malo manje vode računa i onda se često desiti neke glupe greške. Ali dobro, to je sve u rok službe.
Vjerojatno ste na vašim putovanjima sretali mnogi ljude koji su vas videli kako vozite. Ste imali možda neki interesantan, možda imate neku interesantnu anegdotu sa nekim od ljudi koji su vas sretali, odnosno ili ljude koje ste sretali,
To je, mislim da je to bukvalno svaka avantura koja je više od jednodnevne imala nekoliko tih takvih priča, jer jako često se desi da prolazimo kroz, mi možda se i trudimo da prolazimo kroz delove koji nisu toliko, ne da kažem prohodni, ali naprosto ima tolika saobraćajna gužva, gledamo da bežimo van puta, onda često se desi da smo zašli u neke zaseoke, sela, ređe prometne puteve, i onda najčešća stvar koja se desi, nekome ponestane vode. I tu je ono, bukvalno bilo koju, da kažem, kuću, mesto da vidite da je ono aktivno i živa, da se vratite, da natočite vodu, niko nas do sad nije odbio za tako nešto, da se uvek uđe u neku priču sa lokalcima. Neretko se to završi tako što završimo u dvorištu, sedimo, probamo neki domaću pitu, kajmak, rakiju, prateći, oni insistiraju jako često ostane, tako da su nam generalno ljudi jako gostoljubivi, evo u kom god delu Srbije da smo bili. Obično moramo da se branimo, da objasnimo da ne smemo previše da pojedemo, će nam biti teško da vozimo nakon toga.
A u kom periodu je najbolje voziti? Moja pretpostavka je to neko proleće možda?
Proleće i jesen. Ako idete i malo više planinske krajeve i leto ume da bude jako lepo za vožnju, tim opet napomenom da treba voziti računa o temperaturi i vremenskim prilikama, jer naročito na bicikli brže dehidriramo ali cijelo telo aktivno i treba piti dovoljno vode. Nismo imali za sve ove godine i dalje neke, da kažemo, toplotne udare i slično, ali se vodi računa o tome da se pravi pauza kad je vruća, a ima i taj benefit što na bicikli neko pirka taj vetar konstantno i onda je prijatnije čak i na malo većoj temperaturi. Obično je to problem kad se stane, pa onda stigne ta toplota. Ima to kao neko biciklističko univerzalno pravilo, kao ako ne moram da stojim, sešću, a ako ne moram da sedim, leći ću. I onda uvek je to u pauzi da se postigne, da kažem, neki mini brzinski odmor i onda se nastavlja da. Vozili smo i po snegu, vozili smo i po baš velikim temperaturama, samo je bitna ta priprema da se ne izađe na put onako bez, kreme za sunce, dovoljno vode i slanog i slatkog u miksu i da se prave pauze češće ako treba.
Spomenuo se sad pauze, meni interesuje koliko može najduže da traje jedna vožnja, odnosno bez odmora.
To je dosta individualno, baš zavisi od nekih...
A to kod tebe, recimo.
Spreme. Pa šta znam, pričam možda o nekih sat, dva kontinuirane vožnje, znači sve zavisi opet i od površine, Možda čak nije toliko vremenski koliko je možda profil terena. Nekad mi se dešavalo da je to na svakih 10 minuta ili na 5 minuta pauze, ali je oštra uzbrdica, jako je teško za vožnju i onda ja naprosto nasiđem i guram bajs pored sebe dok ne dođe do neke, da kažemo, blaže ovaj, segmenta same rute. Kad je neka onako brdovit, valovit teren ili ravan teren, bukvalno može da se vozi satima bez pauze, mada je najčešće upravo kažem što su nam ture fokusirane na taj put, a ne na cilj, namjerno se prave pauze da bi se stalo na vidikovac pored reke, na ovaj, i vozi se sporije da bi se upila malo ta atmosfera, priroda, ovaj, i sve što se nalazi tu okruženje, bez ne nego da ono projurimo kroz taj neki predak.
Ako je neko recimo zainteresovan sada da krene da se bavi time, šta bi mu koji savjet bi mu dao kako da počne uopšte s tim, kako uopšte početi eto, da se vozi
što jednostavnije, znači što ne morate da imate nikakvu posebnu opremu, treba i ok vam i neki stari ili polovan bajs koji imate, odvezite ga u servis da budete sigurni da je sve što treba radi kako treba, da su košnice zategnute, da je podmazano ovaj lanac, kasete i ostalo, i krenite da vozite. Ja kažem uvek ljudima, često nam se ljudi obrate sa pitanjem, eto ja bih da kupim kao neki bajs koji mi preporučuješ. Reku, uzmi neki najjeftiniji, vozi prvi 1000 km u prvoj godini, ako ti se zapati i vidiš da ti prija i vidiš da želiš da voziš bajs, pa ti uloži i kupi bolji bajs. Ali nekako dokaži sebi da ćeš prvo da voziš taj neki ono bajs, pa onda lako ćeš da uložiš i odvojiš i ovaj, kupiš nešto bolje. Tako da samo sedite na neki bajs koji je dobro servisiran i krenite da vozite. Što više vozite, moćete više da vozite i onda ono, uložite u više opreme ako ćete vreme provoditi ovaj, na taj način.
A kako da se priključe vašim turama konkretno? Vi organizujete... Pa sad da kažem, povremeno.
Povremeno, u suštini, pošto smo mi, da kažem, niko se ne bavi profesionalno ovim, svi smo u nekim drugim sferama ovaj, profesionalno, ovo nam je više iz želje i pasije. Povremeno organizujemo ture i kampove na raznim, da kažem, ono, lokacijama. Nekad su to kraće ekspedicije, nekad su to duže ture, nekad su to kampovi sa fiksnim središtem pa se vozi okoline, kao recimo što smo radili na Rudniku pre neku godinu. Najbolji način na koji mogu da se pridruže svemu i da prate, mogu preko Instagrama ili našeg web sajta da nas kontaktiraju. Imamo newsletter koji šaljemo onako poprilično periodično na svakih par meseci i također imamo Viber zajednicu koja je relativno aktivna, da imamo nekih 150 ljudi koji se sami dogovaraju za vožnje ovaj, po ne samo neophodno Beogradu, već i po Srbiji. Iako je gro zajednica okupljena u Beogradu. Tako da to je to jednostavan način kako mogu da nas kontaktiraju i nema šta, ne krenu da voze.
Na početku podcasta sam rekla da postoji jedan citat da je bicikl najplemenitiji izum čovečanstva. Kako bi ti to prokomentarisao? A isto to onda dodaću i da je Mark Twain rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl, on neće zažaliti dok je živ. Pa eto, završila bih sa tvojim komentarom na to.
Pa u velikoj meri bi se složio. Bicikl je fenomenalno prevozno sredstvo, zato što ne treba vam gorivo, treba vam samo dobra volja i bukvalno ste održivi, ekološki, ne kreirate đubre za sobom, vodite računa o sobstvenom zdravlju, se bavite tom fizičkom aktivnošću i bukvalno je najčistije prevozno sredstvo od tačke A do tačke B. A sad kad bi ja to još nadogradio na ovaj drugi deo citata, mislim da je onako jedan od najboljih načina da pristupite provođenju slobodnog i možda čak i ne toliko slobodnog vremena, jer opet morate stići do te neke tačke B. Tako da onako kao filozofija, bicikl je jedna fenomenalna pojava koju treba da bude što masovnije.
Ovim parkiramo bicikle i završavamo ovu podcast avanturu. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. A kako je to voziti po planinama i šta je sve potrebno za bavljanje gravel biciklizmom, za Glasno mladih govorio je Pavle Krivokuća, jedan od članova grupe avanturista Serbia Upside Down. Sve epizode Glasa mladih slušajte na podcast platformama i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.